Altså min rejse startede med, at jeg var på kursus, hvor at der var en, som var blevet syg af stråling. Det påstod hun i hvert fald, og vi skulle alle sammen slukke vores mobiltelefoner. Og så som elektroingeniør, som svagstrømsingeniør, så gik jeg jo hen sådan og spurgte lidt til hende for at forstå, hvad det var. Fordi hun virkede sådan meget troværdig, når hun sagde det. Og så ville jeg jo lige, inden jeg ligesom sagde, at det kunne man altså ikke blive syg af stråling, og at jeg havde arbejdet med det i mange år, så ville jeg lige gå hjem og researche det. Og da jeg så gik hjem og kiggede på det, så fandt jeg ud af, at der ligger over 2.000 studier, som fortæller, hvor farligt elektromagnetisk stråling er for menneskekroppen. Og så ligger der nogle få hundrede studier, som beviser det modsatte, og de er sådan typisk industribetalte. Så da jeg så det, altså der startede min rejse. Det var sådan, hvordan pokker kan det være, at vi ikke snakker noget mere omkring det her?
Det coronaskeptiske miljø i Danmark er en blandet størrelse. Der er vrede og sortklædte unge mænd. Der er bekymrede, vaccineskeptiske forældre. Der er mennesker, som bruger en stor del af deres vågne tid på at undersøge og researche. Alle har din mission.
Jeg skal lige minde om, at Styrelsen for Patientsikkerhed har en enhed, som hedder smitte. Opsporing. Opspor. Der var den igen.
Det skal handle om det vanvittige. Vanvittige kaos, sindssyge, der foregår i Danmark lige nu.
Er I klar til en fredelig demonstration?
Det var ikke Sundhedsstyrelsen, det var ikke Statens Serum Institut. Det vidste vi godt, der havde anbefalet en nedlukning af landet. Så hvem havde Mette Frederiksen så konsulteret?
Ja, min yndlingssang lige i øjeblikket, det er jo den der mundbind er fascisme, mundbind er fascisme, mundbind er fascisme.
Coronavirus har ændret livet for de fleste. Vi går i takt, lægger næse til podepind og ører til pressemøder. Men det er ikke alle, der gør som de fleste. For nogen mener, at sandheden er en anden. At vores frihed er truet. At vi bør gå til modstand mod regeringen. De kalder sig aktivister, frihedskæmpere og coronaskeptikere. Deres bevægelse rummer utallige subkulturer og politiske undergrupper, der egentlig ikke har så meget med hinanden at gøre. Spirituelle mennesker, ultraliberalister, systemkritikere. Men de er blevet bragt sammen af og har fået en stemme på sociale medier. Præcis som dengang Rasmus Paludan udnyttede algoritmerne og skabte sig en massiv omtale og stor følgerskare. Eller som da de danske Trump-tilhængere pludselig kunne finde hinanden. Det samme er sket her. Og nu har de fundet vej fra sociale medier til gaden, hvor de holder demonstrationer. Igen og igen. Mit navn er Alexander Sjøberg. Jeg er journalist på Politikken, og jeg bliver tiltrukket af historier og mennesker, der provokerer de fleste. I dette afsnit af Alex og Kaninhullet skal vi møde en mand, der gik fra den ene kontroversielle teori til den næste, præcis som mange af hans meningsfæller har gjort det. Han er en ledende figur i det coronaskeptiske miljø. Og når vi taler med ham, så glemmer vi for en stund alt det, vi ellers tager for givet. Anerkendt og antaget videnskab, mediernes skriverier om coronakrisen, politikernes udsagn. For hvis vi skal tale med de mennesker, der stiller sig uden for det store fællesskab, så må vi først lære dem at kende, forstå dem, eller i hvert fald prøve på det. Velkommen til.
Jeg hedder Flemming Blækker, jeg er 52 år, og jeg er uddannet ingeniør. Og der arbejder jeg i telekombranchen i mange år. Så har jeg taget en MBA-uddannelse, og så har jeg arbejdet som managementkonsulent en del år. Og så har jeg et par døtre også, og et par på gule plader også, og en dejlig kæreste.
Jeg har mødt Flemming Blækker i regnvejr, i solskin, foran byretten, foran Christiansborg. Ja, han er altid der, tingene sker, og han er altid en af de ivrigste aktivister, man kan finde i flokken. Han er en af de mest kendte personer i miljøet, men også en af de mest kontroversielle. For det Flemming Blækker måske er mest kendt for, altså uden for det coronaskeptiske miljø, er en sag, hvor han offentliggjorde en adresse på en sygeplejerske. Det, der kaldes at doxe.
Men i hvert fald så var der et Facebook-opslag, som en sygeplejerske havde lavet, som arbejdede ude på Gentofte, og nu skulle hun ud og arbejde, jeg ved ikke om det var på Herlev eller Glostrup eller sådan noget, fordi der skulle hun arbejde med coronapatienter, og det lød sådan virkelig som om, at nu stod himmel og hav i bevægelse, fordi at der var så mange coronasyge. Og det blev set mange, jeg tror flere hundrede tusind gange. Og så var der en, som havde skrevet, at hun synes simpelthen ikke, det var okay at puste sådan til frygtpropagandaen med det her opslag. Vi bliver simpelthen paralyseret, når vi bliver så frygtsomme. Og hende, som så havde gjort det, hendes opslag tog jeg så og delte videre. Og så, hvor jeg så skriver, at jeg mener, at man skal opspore og ansvarliggøre denne her sygeplejerske.
Her skrev en mand til sine følgere på Facebook, vi skal have fat i de læger og sygeplejersker, der bliver ved med at holde hånden over regeringen og narrativ. De skal stilles til ansvar hellere nu end bagefter. Den samme mand opfordrer sine følgere til at opspore sygeplejersken. I den forbindelse skrev han, hjælp med at opspore personen. Han skriver hendes fulde navn og stiller hende til ansvar for at medvirke til denne frygtpropaganda og bede hende om beviser.
Altså nu nåede jeg ikke selv at se, at der var nogen, der havde lagt adresser og billeder op. Og det synes jeg var for meget. Altså. Det er jo slet ikke det handlede om. Det handlede jo om at få en e-mailadresse og sende sådan en. Eller endnu bedre at møde op og give en sådan en notifikation om ansvarspådragelse personligt, som er underskrevet, og med to vidners underskrifter også. Og det synes jeg, at alle, som arbejder med det her, altså både journalister, sundhedspersonale, ministre, politikere, departementschefer, jeg synes jo, alle skal vide, at der er en anden forklaring, end den, som vi alle sammen bliver forklaret, og at der ikke er noget sundhedsstyrelse eller Statens Serum Institut, som vil komme med beviser på, at den her virus, den er isoleret og sekventeret, for eksempel.
Men uanset hvad Flemming Blicher måtte mene, ja, så fik hans handlinger snart konsekvenser. For en dag kom politiet og bankede på.
Det var vildt ubehageligt, at to politifolk mødte op sent om aftenen for at anholde mig og tage mig med ned på politigården. Det var ikke engang en afhørelse. De spurgte jo bare, om jeg ikke erkendte forhold, hvilket jeg selvfølgelig ikke gjorde. Og så smed de mig ind i en celle, og så tog de mig ud 10 minutter senere. Jeg synes jo, det er virkelig, virkelig... Det er ikke en sjov oplevelse.
Flemming Blicher gjorde det altså ikke, fordi hun var nogen særlig sygeplejerske, men fordi hun var sygeplejerske. Arbejdet med at behandle de syge, stanse corona. En virus, som Flemming Blicher mener noget helt andet om end de fleste. Ikke mindst videnskaben. Det skyldes hans kritiske tilgang til verden. Den er formet hans holdning til coronavirus og er noget, der igen og igen form på talerstolen. Eller måske på trappestenene foran Christiansborg. Midt i begivenhedens centrum.
Jeg skal lige minde om, at Styrelsen for Patientsikkerhed har en enhed, som hedder smitte, opsporing, opspor, der var den igen.
Han var også til stede den 16. januar i år til den store Friheden 2021-demonstration. Den, hvor vi i forrige afsnit mødte Rikke Hauge. Her står Flemming Blicher på scenen, og han er i fuld gang med at varme publikum op.
Er I klar til en fredelig demonstration?
Da demonstrationen den 16. januar senere på aftenen er ved at udvikle sig, og der er optræk til ballade med politiet, er det Flemming Blicher, der blander sig. Her er jeg med, og jeg ser, hvad der sker, da demonstrationen, der er blevet til et fakkeloptog, går mod Amalienborg. Der er lys i den bygning, hvor dronningen bor. Og da demonstranterne når frem, er det som, at de vil ind gennem selve slotspladsen. Men den går ikke. Politiet står i vejen, og pludselig affyrer nogen et nødblus. Det oplyser den 1000 mennesker store flok. Og det er som om, der skal ske noget. Noget mere. Politiet trækker frem i klædt kampuniform. De er i hvert fald klar. For sidste weekend var der hårde sammenstød. Nogen finder maskeringen frem. Andre er forarvet. De vil have en fredelig demonstration. Og så træder Flemming Blicher i karakter. Han finder megafonen frem og får flokken til at dæmpe sig.
Sæt jer ned! Sæt jer ned!
Flemming får altså stoppet urolighederne, inden de overhovedet er gået i gang. Med sine ord og en megafon. Hvor får han sin energi og autoritet fra? Hvordan er han endt her? I det her miljø? Hvad betyder det for ham at være så engageret? Ja, jeg var altså ret nysgerrig på Flemming Blicher. Hvad er hans historie? Kort tid efter demonstrationen i januar takker Flemming Blicher ja til at mødes på sin hjemadresse. I sin helt normale lejlighed, der, måske med undtagelse af en bunke krystaller, han har liggende på et bord, kunne være hvor som helst. Det er her, Flemming Blicher fortæller os om sin personlige udvikling. Hvordan han havnede i coronaskeptikernes forreste rækker.
Jamen, så udviklede det sig til, at jeg kiggede lidt mere på, at det er WHO, som har en organisation, udpeget en organisation, der hedder ICNIRP, ICNIRP, som sætter de her grænseværdier for elektromagnetisk stråling. Og de grænseværdier, de passer overhovedet ikke med det, som videnskaben den siger. Så WHO var jo sådan på en eller anden måde bogeyman i det her. Og da coronakrisen så brød ud, så er jeg jo i forvejen, forholdsvis kritisk over for WHO. Og det gør så også, at jeg fra starten af coronakrisen her, hvis vi skal kalde det, at jeg er meget, meget kritisk for det. Når man så finder ud af, som jeg jo synes, at jeg har fundet ud af, at man ikke kan stole ubetinget på det, som WHO siger, og at vores egen sundhedsstyrelse og Statens Serum Institut ikke svarer ordentligt på borgerhenvendelser, for eksempel fra mig selv og andre grupper af bekymrede borgere, så bliver man bekymret. Altså, så bliver man først for alvor bekymret. Og så er det ligesom om, så skal man selv til at lave alt det her research med at finde ud af, hvad siger videnskaben om området, og hvorfor tager Søren Brostrøm det ikke alvorligt, når der er et kæmpe studie, som endda er dansk, som viser, at masker ikke virker, for eksempel, ikke? Jamen, jeg kan godt se, at det kan være svært udefrakommende at forstå drivkraften af, at folk vil bruge så meget tid på sådan noget her, som nogen kalder konspirationsteorier, ikke? Og andre kalder det jo quest for truth, ikke? Altså at finde sandheden i tingene. Nu for eksempel som ingeniør, da jeg fik den her viden på strålingsområdet, og så fandt ud af, at de var ved at sætte det her 5G-netværk op, og at strålingen den er blevet så mange gange større, end den var, helt modsat af, hvad industrien fortæller. Ikke? Når man så står med den der viden, altså, så bliver man jo nødt til, og det var så det, jeg gjorde. Jeg følte simpelthen, at viden den forpligter. Så den viden, jeg havde, den blev jeg simpelthen nødt til at dele ud. Og det begyndte, så begyndte jeg så at lave nogle YouTube-videoer for at fortælle om det, jeg vidste.
Så Flemming Blicher er altså startet med en teori, der siden har ledt ham over i den næste. Et meget typisk træk ved de mennesker, jeg har mødt gennem mit arbejde. Ikke så mærkeligt, egentlig. Ser man sandheder et sted? Ja, hvorfor så ikke kigge andre steder? For Flemming er det naturligt at koble 5G-modstand og coronavirus-skepsis. Rundt om i verden opsættes der i disse år telemaster, der muliggør internet med 5G-hastighed. Og det har ført til flere kontroverser. Blandt andet fordi det kinesiske tech-selskab Huawei er udbyder af denne teknologi. Men det 5G-modstandere går op i, er ikke så meget storpolitikken, som at de går op i selve strålingen, altså de bølger, der leverer internettet. De mener, den er skadelig, fordi bølgelængden er farlig for kroppen. Og det er helt kort sagt, hvad Flemming Blicher tror på. Og det sker ofte, at han holder foredrag om emnet.
Så fuldstændig på slap line. Jeg gennemgår lige nogle, jeg kalder det 5G debunking, altså gennemgår nogle af de her argumenter, hvorfor 5G skulle være god nok. Og så åbner vi det, går totalt på slap line. Og så går vi ind i en 60 GHz snak. Og så skal vi også lige, det var en ting, jeg blev bedt om at snakke med om på Bornholm, det synes jeg egentlig er interessant, det er det her omkring, hvorvidt 5G er et våben.
Det er altså Flemming Blickers meget entusiastiske aktivisme og 5G-modstand, der oprindeligt tændte ham. Det er det, der gør, at han er klar til at gå ind i det coronaskeptiske miljø, og den rejse er han bestemt ikke ene om.
Flames consume a cellular tower last Friday, the first of 7 such fires in Quebec.
This is just one of over a dozen fires targeting 5G towers in the Netherlands.
Whoever set the fires, the question is why. Europe might offer a clue. There, police are investigating a possible link between fire-damaged towers and 5G conspiracy theories. Protesters took to the streets in January, and for some, the idea 5G COVID fears are behind the fires isn't a big leap.
Især i starten af coronakrisen var der mange, der begyndte at koble 5G-modstand til coronaskepsis. Og et eller andet sted passer de to historier ret godt sammen. For hvis man tror, at nogen sætter 5G-master op, der skal kontrollere og skade os, ja, hvorfor skulle de samme nogen så ikke stå bag coronavirusen? Måske, ja, måske der er en kobling. Måske det er verdenseliten, der står bag. Af alle de ting, der gør det vanskeligere at rapportere om og fra dette miljø, er det her vel nok det sværeste. Koblingen af forskellige teorier, mængden af information og oplysninger, der for alle andre end de indviede, er totalt uoverskuelig. Men for dem, der er i miljøet, der er det det mest naturlige. Også for Flemming.
Altså, som jeg forstår det, så har coronavirus jo altid eksisteret. Altså, influenza er også coronavirus. At der så kommer en ny virus hvert år, det ved vi også sådan med nogenlunde sikkerhed. Så selvfølgelig er der virus i omløb, og selvfølgelig er der coronavirus i omløb. Nøjagtigt hvad det så er for en, altså den her, de kalder SARS-CoV-2, og hvordan den er blevet isoleret i et laboratorie. Det er så det, som jeg blandt andet har spurgt til aktindsigt ved Statens Serum Institut og ved Sundhedsstyrelsen. Og de mangler simpelthen stadigvæk at svare på det. Så når der bliver indført en masse tiltag, altså så vil jeg jo gerne have, at det var transparent for borgerne at få at vide, hvad det er for noget videnskabeligt og sundhedsfagligt bevis, der er bag de her tiltag. Så i den forstand, så er der overhovedet ikke overensstemmelse med tiltagenes omfang, og det er rent videnskabeligt og sundhedsfagligt, altså så langt, som jeg har sat mig ind i det.
Der er mange informationer at holde styr på. Men tilsammen er alt det, Flemming Blicher siger, med til at forklare, hvorfor medlemmer af det her miljø ser sig selv som modstandsfolk, og de andre som kollaboratører.
Jamen, jeg synes i høj grad, at man kan trække nogle tråde fra i dag og så tilbage til modstandskampen under 2. verdenskrig. Altså det handler i den grad om det menneskelige i alt det her. Ikke? Altså nu står robotterne meget og banker på døren, ikke? Og 5G skal være implementeret for, at robotterne kan tage over. Ikke? Vi bliver præsenteret for hjemmepleje, robotter og hunde, som patruljerer i parker. Så det er i den grad det menneskelige og den menneskelige frihed, som er på spil. Og det er også derfor, at vi har lavet en folder, som hedder Opråb, som simpelthen refererer direkte til, da nazisterne de invaderede Danmark. Så frihedskampen er i den grad en kamp om at skabe bedre plads til mennesker og til menneskerettigheder, og så i den grad en modpropaganda. Og der bruger vi blandt andet opråb-flyeren der til at prøve at skabe noget opmærksomhed om problematikken. Du ved, når man sidder der og kigger i historiebøgerne, og så kigger på i 1920'erne og 30'erne og 40'erne, ikke, så sidder man og tænker, hvordan pokker kunne, altså, hvordan kunne så mange tyskere, altså så dumme er de jo ikke, de tyskere, hvordan kunne de lade sig indfange af nazismens jerngreb her, ikke? Og så står vi her i dag, hvor at vi har en hel verdens befolkning, som ikke rigtig bekymrer sig så meget om fakta, omkring alt det her sundhedsfaglige fakta, men mere bekymrer sig om, at politikerne de siger sådan og sådan og sådan, og så må vi hellere gøre sådan og sådan og sådan. Så begynder man at forstå, hvordan det kunne ske tilbage i 20'erne, 30'erne og 40'erne i Tyskland.
Men der er en gradsforskel mellem aktivister i miljøet. Grænser for, hvor langt man er villig til at gå. Også for Flemming Blicher.
Der kan være den der meget hårde retorik, og også til demonstrationerne. Jeg bruger ikke selv for eksempel kollaboratører, og undgår også sådan noget som retsopgør og alle sådan nogle ting, fordi at der ligger sådan en hævngærighed, ikke, og en selvretfærdighed i det. Men altså, når det er sagt, så forstår jeg jo godt, som folk, som i mange år ligesom har beskæftiget sig med de her områder, som er sådan meget indætte for at få folk til at forstå, at hvis I bare bliver ved, altså så er I en form for kollaboratør, ikke? Og det samme, altså journalister er jo også en form for kollaboratør, hvis de bare kun spyr det her information omkring alle tiltagene, og hvor gode de er, og hvor godt vi skal passe på befolkning, når man så samtidig ignorerer og tager fat på området omkring vores indskrænkning af friheder med de love, som bliver vedtaget. Så jeg forstår godt, at folk bruger det, men jeg prøver selv at undgå det, fordi at, jeg tror ikke, det hjælper sagen væsentligt meget at gøre det.
Flemming Blicher har viet sit liv til aktivisme, og der er nærmest ikke grænser for, hvilke metoder han bruger til at sprede sine budskaber. Flyers, taler, deltagelse i demonstrationer, opslag på sociale medier, henvendelse til myndigheder, og jeg kunne blive ved. Noget af det, han måske har gjort til et særkende, er rejser med offentlig transport, uden mundbind og med et selfie-kamera i hånden. En slags visuel dokumentation af hans oprør.
Så med hensyn til at gå med masker, altså hvis man sætter sig ind i videnskaben der, så er der enormt mange studier. Jeg kan nævne 12 studier og artikler, som fortæller, hvor farligt det er faktisk at gå med masker. Et er, at du indånder din egen CO2. Det er på ingen måde sundt. Bare efter et halvt minut, så er der højere værdier i sådan en maske, end der må være på en arbejdsplads i et hjem, eller når du går rundt ude i trafikken. Og at der så også er sådan nogle polymerstoffer og fluorstoffer, især de der blå kirurg-mundbind, som vi ser. Og de løsner sig jo, når den bliver fugtig, og den bliver jo fugtig, når man udånder, for man udånder fugt. Så jeg er meget, meget imod, at folk de bruger mundbind. Jeg er selv undtaget, fordi at der er undtagelser i alle de her mundbindsbekendtgørelser. Og undtagelser, den går på, hvis du har vejrtrækningsproblemer eller øvrigt gener ved at bruge dem, så kan du bare tage mundbindet af. Og det er der mange, der ikke er opmærksom på. Så når man sidder i toget for eksempel og får at vide, at alle skal bruge mundbind, så glemmer de at fortælle, at det skal alle faktisk ikke. Der er mange, der er undtaget.
Det er min yndlingssang lige i øjeblikket, det er jo den der mundbind er fascisme, mundbind er fascisme, mundbind er fascisme. Og nogle gange, så synes folk jo, det er sjovt. Det er der blandt andet en gut derude, der gør, som lige vinkede til, som heller ikke har mundbind på. Alle andre, de kigger. De kigger meget, meget mærkeligt. De synes sikkert, at jeg ikke viser samfundssind ved ikke at have mundbind på.
Ja, nu har jeg lige stået ned på Emdrup station her til morgen og lavet en video, fordi at jeg passede nogle togkontrollører op med den her opråb flyer. Og fortalte dem, at deres minister, de lyver for folket og for Folketinget. Ikke? Og det synes de sådan set var fint nok. En af grundene til, at der så er et par tusinde, som ser sådan en video, som jeg lægger op, det er nok fordi, at jeg er meget åbenmundet omkring den viden, som jeg får tilgang til. Men det er, fordi, altså, det er jo simpelthen fordi, at jeg synes jo, at den viden, jeg har, den er forpligtet til at give videre.
Flemmings aktivisme er typisk i miljøet. Victor Bodin er for eksempel navnet på en mand, der foruden at være mandestriber, er corona-aktivist. Gentagne gange er han mødt op ved Ishøj Storcenter, fordi han engang blev bortvist for at nægte at bruge mundbind. Nu holder han faste demonstrationer, næsten hver uge. Nogle gange om dagen, og nogle gange som natdemonstration, og med et rullende diskotek. Og så er der Rikke Louise Andersen, som du måske kender fra serien Dance for Trump fra Politikken. Hun er tilhænger af konspirationsteorien QAnon, men har også markeret sig som coronaskeptiker. En helt naturlig kobling for Rikke. Og også hun har aktioneret mod brug af mundbind ved at dukke op i netop Storcenter.
Jeg har børn derhjemme. Jeg må ikke gå nogen steder på grund af, at jeg fucking nægter at tage mundbind på! Det er jo for sindssygt! Kan I se den fascistiske adfærd, I er gang i, var? Det er på grund af et mundbind, I tilbageholder mig! Er du stolt af dig selv? Det er sygt, det her!
Altså, jeg synes i den grad, at det her det handler om en frihedskamp. Det handler i den grad om, at vores rettigheder bliver indskrænket. Altså, kig på alle de love, som er blevet vedtaget inden for det sidste år, ikke? Men især bare de sidste par uger, ikke? Nu sidder vi her i slutningen af januar. Det er fuldstændig vanvittigt. Så hvis man, altså, nu siger vi bare, hvis vi havde en statsminister, som gerne ville være diktator, så ville den statsminister i hvert fald have alle lovene parat til at udøve en diktators rettigheder i vores lille andedam her. Ikke? Så altså, det er i høj grad en frihedskamp.
Flemming Blicher er en livsglad mand. Når man møder ham, så stråler han af kampgejst, energi og selvtillid. men hans historie rummer også tab.
Altså, det bliver sådan lidt personligt med det der med venner og familie, også fordi at, der synes jeg, at jeg har været en del igennem. Og det kommer sådan lidt tæt på, faktisk. Ikke? Fordi at nogle af dem, som man har været meget tætte på og delt rigtig meget med, lige pludselig bare slet ikke er med i det, der sker i samfundet. Altså det er jo sådan, man ser det, når man lige pludselig står og kan se, at der er noget fuldstændig rusk, ravende galt i alt det her. Og så andre bare ikke er parate til at bruge tid og energi på det. Ja, så bliver det jo, at man vælger hinanden bevidst, ubevidst fra i processen, desværre. Ikke? Men jo, altså, hvis man var meget afhængig af sin familie og af de venner, man ligesom havde, inden man dykkede ned, inden man begyndte at løfte de her dyner, ikke? Så tror jeg godt, at der er nogen, der kunne føle sig. Jeg har personligt ikke følt mig alene, men jeg har følt et afsavn fra nogle af dem, som jeg kendte fra tidligere, helt sikkert.
Noget, der har undret mig, når jeg har mødt folk i miljøet, er deres villighed til at forfølge idéer, der frastøder venner og familie til fordel for den store sag. Men så igen, det er måske ikke så mærkeligt. Ved nærmere eftertanke er det vel netop, hvad folk har gjort i alle tider, når de har set lyset. Når de er faldet i kaninhullet. Når de er vågnet, som miljøet selv kalder det.
Altså inden jeg vågnede til alt det her, der kan man sige, der levede jeg jo virkelig i lykkelig uvidenhed. Og nogle gange så man godt få lyst til at gå tilbage til den tid, hvor man bare troede på det, der blev sagt på tv. Troede på mere eller mindre ikke på politikerne og på myndighederne, når de sagde noget. Så det at være vågen, som der er nogen, der kalder det, ja, det er jo ikke altid bare skidesjovt, kan man sige.
For at forstå, hvordan vi er nået til et punkt, hvor tusinder går på gaden og siger ting, som nogen vælger at kalde konspirationsteorier eller decideret tosset, har vi brug for at se det i et større perspektiv.
Næppe er helikopterne lettet fra ungdomshuset, før urolighederne i morges på gadeplan begynder.
Jeg håber, I selv har fået slaget en politistørrelse. Det er meget kundt, det gør.
Det er ikke nyt, at der eksisterer mennesker med grundlæggende andre opfattelser af, hvordan samfundet skal skrues sammen. Men coronaskeptikerne vælger at ignorere eller som minimum betvivle alt det, klassiske politiske ideologier har taget for givet. Her handler det nemlig ikke så meget om store samfundsmodeller. Det handler mest af alt om at stille spørgsmål og være kritisk over for systemet. Men mange af de holdninger, coronaskeptikerne repræsenterer, er ikke nye. Konspirationsteorier som Illuminati, New World Order og tvivl om månelandingen er gammelkendte klichéer, men en del af samme sandhedssøgende tradition. Så hvorfor er det netop nu, man finder dem på gaden i tusindvis? For uden pandemien er en oplagt forklaring, som flere forskere peger på, at mediebilledet har ændret sig de seneste år, og især én medietype har grebet om sig. Sociale medier. Sociale medier har givet os fri adgang til information, skabt af brugerne. Og ved hjælp af algoritmer kan emner og budskaber spredes vidt og bredt, og det, der skaber stor opbakning eller omvendt stor dramatik, bliver delt i højt tempo.
Bølgen af utilfredshed ovenpå den sorte mand George Floyds død i USA skyller nu for alvor ind over Europa, også i Danmark.
Jeg hedder Greta Thunberg. Jeg er den svenske klimataktivist.
TV-verden Sofie Linde, ikke mindst kendt fra X-Factor, har forsøgt at bringe nyt liv i MeToo-debatten.
Over hele kloden har millioner af primært børn og unge i dag været på gaden for at demonstrere for klimaet.
Men præcis som sociale medier har givet en stemme til progressive bevægelser, benytter andre sig også af platformene.
Jeg er Rasmus Paludan, frihedssoldat i Svagsbeskytter, samfundets vogter, danernes lys, sjælfredens kilde, Nordens håb, sandheden, selvbud, freden, skaber, nationens åndelige ledere, Danmarks kommende statsminister og partileder for Stram Kurs.
For weeks, right-wing online chatter had discussed just this scenario. The president had called for protesters to march on Capitol Hill.
Og jeg står nu ved Grimhøj Moskeen i Brabrand efter en begivenhedsrig weekend her i Aarhus Vest, hvor vi blev jagtet af kriminelle indvandrere, bander og muslimer.
The breaking news from Charlottesville, Virginia tonight. There is a verdict. in the trial of a man who drove his car into counter-protesters at that white nationalist rally, killing a young woman.
Det nye er altså ikke grupperne som sådan, men at sociale medier har givet dem et mødested. Et sted, man kan råbe sin støtter op, men også et sted, de kan råbe andre op. Og når de gør det, skaber de interaktioner, opmærksomhed og omtale, der er vand på deres og de sociale mediers mølle. Det er om noget blevet endnu tydeligere under coronakrisen. Alene de sociale medier, som Facebook ejer, har set forbruget af platformen eksplodere under pandemien. For når vi er spærret inde derhjemme, ja, hvad skal vi så ellers lave? Et eller andet sted, så er det jo ikke så underligt. Og det har mennesker som Flemming Blicher set, forstået og gjort brug af.
Når jeg bruger så meget tid på det her, så er det jo fordi, at jeg vil kunne se mig selv i øjnene i fremtiden. Jeg vil have, at mine døtre, de ved, at jeg kæmpede for deres fremtid. Det er sådan set, det er noget af det vigtigste, der står for mig. Ikke? Altså, jeg er 52 år, ikke? Mine døtre de er meget yngre, så deres fremtid og de kommende generationer skal jo også have et godt, frit og dejligt Danmark at bo i.
Vi marcherer, vi protesterer. Med det ciao, med det ciao, med det ciao, ciao, ciao. Når det brænder, når det synger, så er det os fra Men in Black. Vi marcherer.
I det næste afsnit skal du møde en række af de danskere, der har taget de indtil videre mest militante midler i brug for at råbe regeringen op. De bærer navnet Men in Black. Deres medstifter hedder Morten Jacobsen. Bevægelsen går på gaden i røg og damp. Og i marts fik de en martyr.
Kæmpe konsekvenser. Kæmpe konsekvenser. Men vores vurdering er, at alternativet kan blive langt værre.
Du har lyttet til andet afsnit af Alex og Kaninhullet. Serien er produceret og tilrettelagt af Katrine Eckert Wadsholt og jeg. Journalist Laura Tenningsen og videojournalist Adam Kliksbøl Eisenhardt har medvirket til og stået for en række af de interviews, der indgår i serien. Nina Krav, Johannes Skov Andersen, Anders Godthjælp og Jens Lendler har bidraget med redaktørkræfter til projektet. En særlig tak til freelancejournalist Alexander Klug for samarbejde omkring research. I dette afsnit har vi brugt lydoptagelser, der er blevet til gennem måneders videoarbejde for Politikens redaktion. Vi bruger også klip fra følgende Facebook- og YouTube-kanaler. Flemming Blikkers Safe Electrowaves, 5G Danmark, Mads Palsvig, Martin M.D. Iversen, Rikke Louise Andersen og Rasmus Paludan. Derudover har vi brugt klip fra TV2, DR, Global News, CBS News, CGTN, ABC News, og så var der musik af Rosenberg. Mit navn er Alexander Sjøberg. Hvis du har ris, ros eller tips til os, så send mig en mail på alex@pol.dk. Tak fordi du lyttede med.